Starý zákon se v podstatě neznal Boha jako Otce. A proto bych o tom chtěl dneska mluvit. Že my to už to bereme tak nějak samozřejmě i v těch našich osloveních bratře a sestro, tak nějak to bereme jako samozřejmě, že jsme rodina, ale proti staré smlouvě je to obrovský zázrak. Že Pán Bůh posunul svůj vztah k nám z roli Boha, Stvořitele a Pána do role Otce. Budeme teď číst spolu začátek 3. kapitoly Janova evangelia. Budu číst od 1. verše. Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodem, přední muž mezi Židy. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: Rabi, víme, že jsi přišel od Boha jako učitel, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty. Není-li s ním Bůh? Ježíš mu odpověděl: Amen, amen, pravím tobě. Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. Nikodém mu řekl: Jak se může člověk narodit, když je starý? Nemůže podruhé vstoupit do lůna své matky a narodit se. Ježíš odpověděl: Amen, amen, pravím tobě. Nenarodí-li se kdo z vody a ducha, nemůže vstoupit do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo. A co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se narodit znovu. Vítr vane kam chce a slyšíš jeho zvuk, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Nikodém mu odpověděl: Jak se to může stát? Ježíš mu odpověděl: Ty jsi učitel Izraele a toto nevíš. Známé slovo, které nám krásně ukazuje, jak se změnila stará smlouva do té nové, i v tomto ohledu. Nikodém, jakýsi vůdce, velice důležitý člověk, přesto mu uniká jedna zásadní věc. Ani se mu nedivím, protože v té staré smlouvě nějaké znovu zrození neexistovalo. Tam to bylo velice jednoduché, člověk se narodil židovským rodičům a automaticky se stával součástí Božího lidu. Rodiče to u kluku potom potvrdili obřízkou v 8. dni. Tím bylo po všem. Nebylo potřeba se rozhodovat, nějak hledat Pána Boha. Prostě, kdo se narodil Židem, tak automaticky patřil do Božího národa. Je to součást toho zaslíbení, které kdysi dal Pán Bůh Abrahamovi, když mu říkal: Smlouvu mezi sebou a tebou i tvým potomstvem ve všech pokoleních dělám jako smlouvu věčnou. To, že já budu tobě Bohem i tvému potomstvu. A také tvému potomstvu dám do věčného vlastnictví zemi, kde ty pobýváš jako host, celou tu kanánskou zemi a jim budu Bohem. Izraelci v tomhletom nějak žili. Pokud my říkáme, naším otcem je Pán Bůh, tak Izraelci to měli trošku jinak. Doslova jejich otcem byl Abraham. Zaslíbení dostal Abraham, oni z toho těžili. Proto v Novém zákoně Ježíš tu jejich víru shrnuje, když říká: Nemyslete si, že můžete říkat náš otec je Abraham, vždyť vám říkám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti i z tohoto kamení. Prožili opravdu Pán Bůh nebyl otcem. Proto ve starém zákoně je velmi těžké těch pár textů dohledat. Hlavně to jsou texty prorocké potom. Židé se považovali proto spíše za děti Abrahama, než za děti Pána Boha. Proto Nikodém to trošku nepobírá. Narodit se znova proč? Jak? Nechápe. Nemůžeme se mu ani divit, protože Ježíš přináší úplně nový rozměr vztahu s Bohem. To tím bych jenom to první část shrnul. To, co pro nás je naprosto normální, pro Židy normální vůbec nebylo. Pro ně opravdu tím nejčastějším pojetím Pána Boha byl opravdu Bůh, Stvořitel, Pán. To byla taková tři nejčastější oslovení. A teprve, když Pán Bůh se jim snaží vysvětlovat svůj vztah k ním, tak občas tam přidá rozměr manžela, nejčastěji žárlivého manžela, milujícího, kterému není jedno, jak se jeho lid chová. Zcela výjimečně tam přihodí i to, že je do jisté míry otcem Izraele, že tam jsou jenom díky němu. A navíc v takových obrazech ukazuje, že to není jenom Bohem, ale že má hluboký vztah k Izraeli. Ale přece jen být Božím dítětem ještě nešlo. To je opravdu novinka. A je to veliký zázrak, který můžeme prožívat právě díky té nové smlouvě. Jak už jsem říkal, starý zákon zhruba tak nějak kolem 7x, nový zákon více než 250x nazývá Boha Otcem. A sami víme, když se modlíme po večeři Páně známou modlitbu, je začíná čím? Otče náš. To je taky úžasný jiný rozměr, protože židovská modlitba není ani tak modlitba jako vyznání víry. To slavné Šema Izrael je víceméně jen vyznání víry, několik textů ze zákona, které Židé si sami poskládali dohromady a udělali z toho jakousi modlitbu, ale tam ve své podstatě nemluví s Bohem, nemluví k Bohu. Je to spíše něco jako naše apoštolské vyznání víry. Proto když Ježíš učedníky učí se modlit, tak on jim řekne skutečnou modlitbu, to je opravdu oslovení Boha, rozhovor s Bohem a hlavně tam začíná tím revolučním Otče náš. Naprostá novinka, kdy svěřuje učedníkům tenhle ten úžasný vztah. Že jenom nebudou už vyznávat něco o Bohu, o Izraeli, ale že začnou přistupovat k Bohu jako k Otci. Čím začíná nový zákon, nebo teda nový zákon, Janovo evangelium? Vy si můžete přelistovat o pár stránek zpátky do první kapitoly, 12. a 13. verš. Tam apoštol Jan říká tuhletu úžasnou pravdu. Těm, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili tak, jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců. Nýbrž se narodili z Boha. Těžko vysvětlit upřímně, jak se to děje. Obdivuju té logiky, že se do toho pouští, mně to přijde dost neuchopitelný pojem. Pro mě zjednodušeně je to, že přijímáme vztah Ježíše a jeho Otce. Tím, že patříme Kristu, Božímu synu, tak se z nás stávají Boží děti, Boží synové a Boží dcery. Prostě kdo přijal Krista, ten se stává Božím dítětem. Není to nějaké zvláštní zasvěcení, že bychom tady v církvi museli vyhlašovat, jaké si tak dneska budeme vytvářet znovu zrození, takže tomu přichází jako příprava, teď musíme tady odříkat určité věci a zapálit hodně svíček a tady teď budeme dělat různý triky. Vlastně není to nějaká zvláštní církevní událost. Prostě kdo má syna, stává se sám synem. Přijímáme Kristův vztah k Otci. Proto Ježíš může předávat ten svůj vztah dál, proto učil učedníky Otče náš. Jakoby i můj, i váš. To je ten začátek Janova evangelia, kde nám tam jasně ukazuje, jak se to děje, jenom tím, že uvěříme, a že to je skutečnost. A je to velice důležitá věc, protože to, co Ježíš říkal Nikodémovi, kdo nenarodí se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. Kdo se nenarodí z vody a ducha, nemůže vstoupit do Božího království. Protože to, co se z těla narodilo, je pouze tělem. A co se narodilo z ducha, je duchem. Proto se nediv, že ti říkám, musíte se znovu narodit. To je i ten další důležitý rozměr. Jako lidi nemáme v nebi co pohledávat. Tak, jak jsme. Apoštol Pavel k tomu přidává jedno vysvětlení, když mluví o vzkříšení, kdy říká, tělo a krev nemůže být dědicem Božího království. Ani to porušitelné tělo nemůže zdědit to, co je neporušitelné. To je i možná to další, aby jsme ještě víc ocenili to Boží dětství. Že znovu zrodit se znamená úplně stát se někým jiným, novým. Já vím, že je paná furt stejně. Ale kdybychom se možná nesam měli šanci podívat z Boží strany, tak uvidíme úplně nového člověka. To, co říká apoštol Pavel, v Kristu jsme novým stvořením. Co je staré, to pominulo. Naopak je tady to nové. Stane se prostě něco, co my těžko dokážeme tady nějak pochopit, vidět, ale prostě pro Pána Boha už jsme Boží děti. Stejně jako jeho syn. Stáváme se dědici Božího království, něco se zásadně mění. Stáváme se duchovním bytostmi. Ne, že bychom tady poletovali někde, to ne. To snad jednou přijde. Ale už je nějaká proměna, kterou my ještě nevidíme, kterou uvidíme, až tohle tělo tady svlékneme, odložíme a to skutečné já potom bude odcházet někam jinam. To je taková malá odbočka. Než se pustíme trošku víc do toho tématu, co to vlastně znamená, že Pán Bůh je náš otec a jak to potvrzuje, že opravdu je naším otcem, tak jenom pár takových hezkých textů, které nám tohleto připomínají. Apoštol Petr říká, pochválen buď Bůh a otec našeho pána, Ježíše Krista, protože nám ze svého velikého milosrdenství dal zkříšením Ježíše Krista se nově narodit k živé naději. Jan říká, hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval. Byli jsme nazváni Božími dětmi a doopravdy jimi jsme. Milovaní nyní jsme Boží děti a to ještě nevyšlo najevo, jací nakonec budeme. Apoštol Pavel říká, nepřijali jste ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, naopak. Jste přijali ducha synoství, v němž voláme Abba Otče. Tím způsobem Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. Pokud jsme děti, tedy i dědicové, dědicové Boží, spolu dědicové Kristovi. Ten pár takových krátkých textů. Co nám to vůbec umožňuje, to, že Pán Bůh je naším Otcem? Těžko teď upřednostnit, no to je poměrně hodně. První věc je možná Boží péče. Jestli můžete si nalistovat Matouše 6. kapitolu. To, co tady občas zmiňuju, že máme velikou svobodu od náboženství, protože nepřistupujeme do náboženství, ale k Bohu, k Otci. Ježíš říká v 6. kapitole Matouše od 6. verše tohle. Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt. A tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Při modlitbě pak nemluvte na prázdno jako pohané. Oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Vždyť váš Otec ví, co potřebujete dříve, než ho prosíte. To je možná ten první praktický rozměr vztahu s Bohem jako Otcem. Nevím, jestli jste měli možnost sami být v nějakém náboženství, včetně křesťanského náboženství, jestli jste zažili nějaké obřady, rituály, jestli jste třeba při svých turistických výpravách měli možnost opravdu být při něčem jiném, chybí tam důvěrný přístup. Je to často o tom, že my se tady o něco snažíme, ten náš Bůh, ve kterého věříme, je kdesi, a my teď musíme dělat tady řadu obřadů, přednášet správná slova, občas podkouřit, vzít si ty správný hadry na správném fleku a pak to možná přijde. V náboženství není svoboda přistupovat k Bohu do intimního vztahu, jako ke skutečnému tátovi. V náboženství je to o tom, já jsem někde, Bůh je někde úplně jinde. Já tady musím udělat spoustu věcí, abych snad si ho naklonil. Doufejme. Když to udělám blbě, tak snad to vyjde příště. To, že Pán Bůh je naším Otcem, přináší obrovskou úlevu, když je tam přesně to, jakoby zapomeň na ty triky, co dělají pohani. Není to o množství slov. A ta krásná věta, vždyť máš Otec ví, co potřebujete dříve, než ho prosíte. Úplně jinak se potom modlí. Kdo si myslí, že Pán Bůh je daleko, tak má velmi nesvobodné modlitby. Protože řeší, jestli je to hoden, jestli všechny hříchy vyznal, jestli přitom správně klečí, stojí a nevím co všechno. Jestli řekne dostatečné množství slov, aby Boha nějak trošku nalomil. A je to dřina. To, o čem tady mluví Ježíš, je pozvání k tátovi. Běž domů, nemachruj před lidma, nedělej s tím svým náboženství nějaký triky, ale jdi za tátou, pěkně se zavři do pokoje a zůstaň s tátou. A buď v klidu, protože jemu to nemusíš vyprávět všechno znova, on to ví. Buď v pohodě. To je úplně jiný rozměr, kdy si můžeme ušetřit spoustu času tím, že Bohu něco se snažíme vyprávět. A naopak si můžeme užít čas být s ním. To je obrovský rozdíl starého a nového zákona. Starý zákon, oběti, kněží, chrám a tak dál, přesné pravidla. A naopak nový zákon na tohle úplně zapomíná a je tam jenom to pozvání, jdi za tátou. On ví, co potřebuješ. Takže zbytečně neplýtvej slovy, buď v klidu. On ví moc dobře, co potřebuješ. To je ten velmi krásný rozměr. Aby to Ježíš ještě dokrášlil, tak když mluví o tom, abychom hledali, prosili, tak to ukončuje tím, jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, tím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí. V jednom evangeliu ještě říká, že dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí. My nepřicházíme k Otci, který jenom ví, co potřebujeme, ale přicházíme ke štědrému Otci, který má takovou zvláštní vlastnost, rád rozdává. Že to není o tom, přišel jsi se pomodlit? No, může to zkusit, stejně nic nedostaneš. Takhle možná i Boha bereme, jakože to nemá smysl. Naopak, kdybychom brali vážně celý nový zákon, tak tam vidíme obrovskou štědrost. Přistupujeme opravdu do skutečné blízkosti ke skutečnému Otci. To bychom si měli vždycky uvědomit, proto jsem vždycky rád za ten úvod k modlitbě Páně, že začíná právě tím intimním Otče náš. Že to není Pane Bože a něco, ale že by nás to hned mělo trknout, tedy za tátou. Tato modlitba bude modlitbou k tátovi, rozhovorem s tvým tatínkem. Proto je tam to první Otče náš. A i to pozbuzení od Ježíše, jako i vy dokážete být v pohodě, tak oč víc váš Bůh nebesích, váš táta. Proč by on vás neobdaroval, když od něj něco chcete? To je ta první nádherná věc, kterou bychom si nějak tak měli uvědomovat. Že Bůh je velmi štědrý. A mělo by nás to právě osobozovat od těch nesmyslů, kdy se vracíme do staré smlouvy a kdy Pána Boha od sebe odtlačujeme tím, že máme pocit, že přece nemůže být tak dobrý. Přece nás nemůže tak moc milovat. Přece už nás naopak musí mít plný zuby. Přece by nás nejradši sežehnul nějakým dobrým ohněm. Přece to nemůže vydržet tolik let s náma. A začneme přemýšlet hrozně po lidsku. Ten rozměr Boha jako táty nám pak úplně chybí a ta naše víra je utrápená. Měli bychom tohleto opravdu přijmout. Je to tvůj táta, zve tě k sobě, ví, co potřebuješ, rád tě obdaruje. Ty seš jeho děcko. O tom, co jsme mluvili minule, nejenom, že seš jeho dítě, ale seš dítě, které je vytoužené, dávno plánované, připravené, že to není omyl, ale je to o tom, Bůh tě chce, chtěl a bude chtít. A je to vidět i v tomhletom vztahu. Je to furt tvůj táta. Druhá věc, která nám to potvrzuje, že opravdu jsme boží děti, je boží výchova. Teď někdo si řekne, tak o tom mluvit nemusí, ale ano. Boží výchova je důkazem, že opravdu jsme boží děti. V tom bychom taky možná potřebovali zase přijmout ten druhý rozměr, trošku jiný než ten první, protože někdy naše představa Pána Boha jako táty je jenom o tom pomazlit, obejmout, pozbudit, odpustit, nějak pomoct a že si jakoby chodíme k Otci jenom pro ty takzvaně dobré věci. Ale každý z nás, kdo vychovává nebo už dokonce měl tu milost vychovat děti, tak ví, že výchova je projev lásky. Že naopak ten, kdo na děti kašle, tak vždycky říkám, svoje děti nemá rád, protože není schopen jim posloužit. Nechá je růstek dříví v lese a tím pádem jim zadělává na veliké nepříjemnosti do budoucna. Součástí boží lásky je výchova. Ve starém zákoně to bylo zase trošku jinak. Tam ta výchova probíhala spíš hlavně v tom období, kdy chodili po poušti, Pán Bůh je učil věřit, učil je nějak si zvyknout na to, že se o ně stará, ale když už se usadili v zaslíbené zemi, tak ten rozměr výchovy tam už není až tolik vidět. Spíše je to klasická smlouva. Když ty budeš dělat tohle, tak já udělám tohle. Když budeš zlobit, seberu ti hračky. Když budeš hodnej, přidám ti nový. Požehnání a prokletí staré smlouvy. Ale nedá se moc mluvit o výchově. Naopak nový zákon má určitý rozměr, který neradi slyšíme. Je normální trpět, je normální procházet zkouškami, protože ta požehnání vypadají velmi odlišně. Už to není o tom, mám se dobře, což se rovná, Bůh je se mnou, mám se špatně, rovná se, Bůh je proti mně. To je hloupost. Naopak, nové smlouvy se může stát, máš se dobře, může to znamenat, že Bůh k tobě už dávno nemluví a nechává tě. Máš se špatně, může znamenat, Bůh tě velmi miluje, proto si tě brousí na lepší věci. Utrpení je novozákonní téma. Tomu se prostě nevyhneme a je to přirozenou součástí naší víry. K tomu patří i ta výchova. Text, který také není úplně oblíbený, říká Jakub, mějte z toho pouze radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že pokud se v nich osvědčí vaše víra, že to povede k vytrvalosti. To, že nás Pán Bůh má rád, je opravdu vidět na zkouškách, na tom, že také Pán Bůh má právo říct nedám, nebude, že má právo na nás dopustit některé věci, které nás můžou posílit, A je to opravdu z mého pohledu veliký projev Boží lásky. Právě v tom, že nás Bůh nejenom, že tak jakoby ňuhňá a všelak jako nás tak opečovává, že to bychom vypadali tady za pár let. To by ta křesťanská víra byla jedna velká prosperita. Jenom o tom, Pane Bože, řekni mi zas něco pěknýho. Teď se trápím, potěš mě, uzdrav mě, dej mě nějak dohromady. A úplně by nám chyběl rozměr nějakého růstu. A jakmile by po nás Pán Bůh něco chtěl, tak bychom se úplně lekli a řekli, tak to dělat nebudu, to by bolelo, to by byl nějaký neúspěch. Výchova prostě patří, protože nás Pán Bůh nemá jenom pro sebe, ale má nás i pro druhé. A abychom byli pro druzí použitelní, no pro druhé použitelní, je potřeba nás trošku změnit. Jestli se můžete najít 12. kapitolu Židům od 5. verše. Což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh pozbuzuje jako své syny? Synu můj, podrobuj se kázně Páně a neklesej na misty, když tě kárám. Koho Pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Podvolujte se jeho výchově. Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti. Naši tělesní otcové nás trestali a přece jsme je měli v úctě. Nemáme být mnohem víc poddáni tomu otci, který nám dává ducha a život? A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas. Kdežto nebeský otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná. Později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli. Myslím, že pro rodiče, kteří opravdu děti vychovávají nebo vychovávali, že to jsou velmi dobrá slova, že tomu rozumíme. Takhle se projevuje Boží láska. Zase jiný projev. Nejenom ty věci, které považujeme za ty krásné, dobré, ale i určitý záměr. Že přece role rodičů není jenom o tom, děti nějak udržet při životě a v oblečení, ale je na něco připravit. Připravit je pro život, pro manželství, pro práci, aby byly schopné se postarat sami o sebe. Cílem výchovy je samostatnost dětí. Ne, aby jsme je furt měli přivázané někde k noze a nebyli schopné se nás pustit. A je ta Boží výchova nás někam vede. Jednak do nebe, ale jednak díky Boží výchově jsme schopni sloužit. Být druhým požehnáním. Jak svým rodinám, tak i okolí jsme schopni Boha víc poslouchat, sloužit. Je to důležitá věc. Takže i tenhle rozměr bychom nějak měli si uvědomit, že proti starému zákonu je tady mnohem více téma zkoušek, utrpení, výchovy, ale že to není špatně, že to naopak velmi dobře. A že i tímhle rozměrem bychom měli obohatit svoji představu o Bohu, že to není jenom ta rozmazlící maminka, ale že to i ten přísnější taťka. Prostě brát obojí. Pán Bůh je mnohem možná barevnější, než si dokážeme představit. Pán Bůh sice vychovává, ale tím dalším rozměrem je to, co už jsme tady říkali minule, že nás brání, že nás ospravedlňuje. Kdo bude žalovat na Boží vyvolené? Vždyť Bůh je ten, kdo ospravedlňuje. Je to 33. verš 8. kapitole. To je možná i ten další rozměr. Ano, táta mě miluje, on je ten, kdo mě vychovává, kdo mi občas zkomplikuje život, ale zároveň, když mě někdo chce prudit, tak on je ten, kdo se postaví, řekne, ne, 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 hele, proti mýmu kulkovi a proti mý holce nebudeš tady plácat nějaký hlouposti. Já jsem si je vybral, já jsem si je zachránil, jsou to moje milované děcka, takže pokud máš nějaký problém, jak se pobav se mnou, já jsem jejich obhájce, já jsem jejich táta. To je i ten další rozměr, který by nám nikdy neměl uniknout. Protože my někdy máme pocit, že táta, jako Pán Bůh, je docela drsňák. Proto někdy se snažíme obohatit křesťanství o jakýsi ženský mazlící rozměr. Proto možná vzniknul celý ten velký kult Marie, že se lidé snažili ten překroucený Boží obraz jakoby doplnit o něco laskavějšího. Ale úplně nám uniká, že Pán Bůh sám v sobě je prostě máma. Že prostě je tím, kdo ty svoje děti obhajuje, stojí za nima a prostě nedá na ně dopustit. Odsoudí si je sám, nebo vychová, ale prostě, aby mu do toho povídá někdo jiný, tak to teda ne. To v tom Pán Bůh je dost přísný. V krásném příběhu ve Starém zákoně je takový obraz, kde před Božím trůnem stojí anděle, je tam taky ďábel, přivedou tam velekněze Jošu a ďábel začne bonzovat. Se podívej, špinavej. Pán Bůh ho umlčí, prostě dávám ti důdku, satane. A vysvětluje, proč bude stát za veleknězem Jošuou. Že to je doslova oharek vyrvaný z ohně. A to, že satan, on má pravdu, ten Jošua je opravdu špinavý jak čuně. Ale pán Bůh prostě ne, to je můj člověk. A proti němu nebudeš tady prostě něco povídat. Já to mám pod kontrolou. A následuje potom, oblečte ho v čistý šat. Takhle vypadá prakticky to boží obhajování. Pokud chcete vědět, kde to je, abyste to měli najít u Zachariáše. Krásný příběh právě o tom, jak prakticky pán Bůh obhajuje svoje děti. I tohle bychom měli vědět. Když něco provedeme, bychom měli si uvědomit, teď je to můj táta. On za mnou stojí, on se o mě pere. On si to vyřizuje s mými nepřáteli. Ty, kdo na mě jdou žalovat, on jim nenaslouchá. On naopak mě obhajuje. A mělo by nám to znovu pomoct k tomu prvnímu rozměru, nebát se přistupovat k Bohu. Protože my opravdu máme někdy ten boží obraz velmi překroucený a někdy to vypadá, že Bůh táta, s tím radši mluvit nebudu, ten by mi ještě seřval. Ježíš, tak to jako je trošku kámoš, lepší, ten mi víc rozumí. Duch svatý, to jako je mazel, ten mě úplně nejvíc rozumí. To úplně špatně. Bůh je prostě jeden a hotovo. Veškeré ty tři osoby boží trojice jsou stejné. Proto můžeme číst tu nádhernou věc právě v té 8. Římanům, 26. verš. Duch se spolu s námi ujímá naší slabosti. Vždyť my nevíme, jak a za co se máme modlit, ale sám duch se za nás přemlouvá, vzdechy, které nelze vyjádřit. Ten 33. Kdo bude žalovat na boží vyvolené? Vždyť Bůh je ten, kdo ospravedlňuje. A 34. Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a byl i zkříšen z mrtvých, je na pravici boží a přemlouvá se za nás. Bůh ve své trojici za námi naprosto stojí, naprosto vážně. Proto je neskutečná hloupost přijmout ty nesmysly o tom, že Bůh otec je úplně jiný než ostatní dvě osoby. Je to táta, který prostě stojí za námi, obhajuje. A to by nás taky mělo pozbudit v tom, nebát se přistupovat k otci. Byť máme možná své zkušenosti jiné, možná i jako tátové jsme jiní, ale měli bychom vědět, Bůh jako táta je opravdu jiný. Když jdeme k němu, tak jdeme za někým, kdo nás bere opravdu vážně. To je možná ten třetí rozměr, který hodně koresponduje s tím prvním. Ještě jeden. Bude někdo z vás něco dědit? Možná budeme dědit dluhy. Ráno psané, že třetina důchodců jim hrozí exekuce. Takže možná zdědíme i zajímavé papíry. Co je ale důležité, my opravdu budeme dědit. Možná se vám to nezdá. Naštěstí nebudete dědit ani pole, ani barák, ani věci. To, co budete dědit, to je úplná bomba. Budete dědit Boží království. To je to, co už jsme četli dneska. Pokud jsme děti, pak jsme i dědicové. Dědicové Boží. Spolu dědicové Kristovi. To je ten další rozměr toho, že Pán Bůh je náš táta. Naštěstí tam to funguje jinak, Pán Bůh nebude umírat, aby jsme zdědili. Je to pouze o tom, seš moje děcko, já jsem ti něco připravil, na co jsem ti vytvořil nárok. Takže až ty umřeš, tak ty budeš dědit. Je to postavené na hlavu trošku. Abychom dědili od Boha, my musíme umřít, je to opačně. Ale funguje to. To je ta důležitá věc. To, že Pán Bůh je naším tátou, v tom dalším rozměru o tom, že tady to neskončí, ale že si to užijeme ještě jinde a ještě lépe. Že je tak štědrý, že nejenom, že nás zahrnuje dary svojí láskou v mnoha formách, ale že nám dokonce připravil něco důležitého. Jak říká ještě apoštol Petr, spoluděl nás k živé naději, vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých, k dědictví nezničitelnému, neposkvrněnému a nevadnoucímu, které je pro vás uchováváno v nebesích. To je ta další nádhera. To, že je Bůh tvým tátou, znamená, že máš na co těšit. Ty seš dědic, seš dědičkou. A to, že možná tě tady kdo ví, co nečeká a možná dědické řízení pro tebe bude obrovská noční můra, protože zdědíš možná ne dluhopisy, ale dluhy. Ten pozemský život není lehký a rozhodně nebude. Tak se přesto můžeme těšit tím, že mám tátu, tak budu dědit. A budu dědit něco, co už se mi nezničí, je to dědictví nevrnoucí, které prostě tam čekám. A není možné ho zlikvidovat, zneužít, rozkrást. Není možné, aby se nějak pokazilo, rozpadlo. Že byste zdědili nějakou růjničku tamhle, které je lepší strhnout. Naopak, nebe nás čeká to nejlepší. Z jediného důvodu seš Boží syn a Boží dcera. A budeš prostě dědit a hotovo. To je možná ten další předposlední rozměr. A ten poslední, to, že jsme Boží děti, a o tom bych rád kázal někdy úplně zvlášť, jsou Boží nároky. Možná divíte, o čem chci mluvit, ale na mnoha místech se mluví o tom, že máme být jako Pán Bůh. V mnoha konkrétních ohledech. A to je přesně to, co dělal Ježíš. Když o sobě Ježíš mluvil, tak říkal, kdo mě odmítá a nepřijímá má slova, nemluvil jsem sám od sebe, ale Otec, který mě poslal, mi přikázal, co a jak mám říkat. Co činí Otec, stejně tak činí i jeho syn. Vztah Ježíše jako syna a jeho otce o tom, že Ježíš dělá to, co táta. Říká to, co slyšel, dělá to, co viděl. A to je i ten další rozměr, který by nás měl upozornit, že jsme skutečně Boží děti, protože proti starému zákonu máme velmi náročná přikázání, která by se dala shrnout jednoduše, dělej to, co táta. Žiješ s tátou, je Bůh tvým otcem, tak žij jako on. Prakticky. A buďte milosrdní jako váš otec je milosrdný. Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského otce. Protože on dává svítit slunci na dobré i na zlé a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Jako milované Boží děti následujte Božího příkladu. Žijte v lásce tak, jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, která je Bohu milá. Proto o smelstvu, jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti, ať se mezi vámi vůbec nemluvím, tak jak se to sluší na ty, kdo patří Bohu. Vést sprosté, hloupé a dvojsmyslné řeči se také nepatří. Vy máte vzdávat Bohu díky. A ještě poslední, jako poslušné děti se nedejte opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím v době vaší nevědomosti. Naopak, jako je svatý ten, který vás povolal, i vy buďte svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno, svatí buďte, neboť já jsem svatý. To je ten poslední rozměr, je jich samozřejmě víc, který by nás měl upozornit na to, jsme v jiné smlouvě. Pán Bůh už není jenom Bohem, ale je tátou. Proto od nás čeká nejenom to, že nějak to tady zvládneme, ale naprosto vážně od nás očekává, že budeme žít jako on. A k tomu je opravdu řada konkrétních věcí. Kdyby Pán Bůh nebyl naším otcem, tak by tohle nečekal. Proto Ježíš, když uvádí v kázání nahoře vždycky ten rozdíl, slyšeli jste, že bylo řečeno otcům, ale já říkám, tam úplně mění obsah smlouvy, zvyšuje nároky, tak právě v některých těch textech to vysvětlí právě tím, že tou příčinou je to, že Bůh je už otcem. Proto se od nás čeká mnohem víc. Tím, že už není jenom Bohem, ale něčím mnohem víc a někým bližším, tak se od nás očekávají mnohem lepší věci. Právě proto, že jako Ježíš máme šanci se dívat, jaký je otec, poslouchat, jak otec mluví, a tím pádem také tak jednat. Není toho málo, je to veliké téma, se omlouvám, že to je takhle ve zkratce v rychlíku. To, co by bylo rád, abyste si odnesli, že jsme skutečně v lepší smlouvě. O tomhle by se Židům ani nezdálo. Že by mohli přistupovat k Bohu jako k otci. Bez všech těch věcí, které tomu předcházely. Bez chrámu, bez obětí, bez kněží. Že by kdokoliv z nich mohl přijít za Bohem jako za tátou. Že by byli ušetřeni těch všelakých lamentací a mluvit s Bohem svobodně. Protože by věděli, je to můj táta, on ví. Máme neskutečnou milost. Je to opravdu zázrak. Asi v řadě náboženství, kdybyste řekli, že Bůh je vaším tátou, tak by vás asi buď upálili, ukamenovali, nebo nevím co. Že byste se rouhali. Jaký táta? Co táta? Ty tady budeš pěkně sticha, budeš pěkně dělat to, co máš a zapomeň na tyhle triky. Křesťanství je úplně někde jinde. Pán Bůh svěřil to nejkrásnější, co mohl. Proto se nebojíme k Bohu přistupovat. Svítí tam furt zelená. Pojď, je volno. Někdo tam na tebe čeká. Někdo by si s tebou rád povídal, někdo by tě rád naslouchal. Není obsazeno. Vždycky je Pán Bůh na příjmu. Zároveň se nebojíme si připustit ten rozměr Boží výchovy. Nechtějeme z Boha udělat nějakou rozmazlující babičku. Potřebujeme vychovat. Aby jsme byli použitelní a byli požehnáni, potřebujeme proměnit, chtě nechtě. K tomu je tady Boží výchova. A není to jakoby projev to, že Bůh je naštvaný. Naopak, je to projev obrovské lásky. To, že nás Bůh chce proměnit, někam vést a hlavně dotáhnout do nebe, to je projev Boží lásky. Nebojíme se tohohle rozměru, je to prostě součást Pána Boha. Zároveň, i kdyby se nám tady nedařilo, i kdyby naše rodiče byli sebe horší, i kdyby nás nic dobrého tady nečekalo, je to úplně jedno. Protože v nebi na nás čeká dědictví. A to poslední, ale o tom bych rád mluvil opravdu zvlášť. Připustíme si, že pokud nám Bůh svěřil tolik, že také očekává velmi mnoho. Že už nemůžeme chtít od Boha, jakoby miluj mě jako v Novém zákoně, ale já se budu chovat jako ve starém, ve smyslu ty dávej, já nedám ani ťuk. Ne, nová smlouva je o tom, dostal si velmi mnoho, dostal si nejvíc, co šlo. Tohle tady nikdy nebylo. Aby Bůh byl tvým otcem, to je nejvíc, co může dát. Proto si připust to, že opravdu se také hodně očekává. Komu bylo hodně svěřeno, od toho se hodně očekává. Takže aspoň takhle ve zkratce téma Božího otcovství a našeho synovství. Ženy se do toho musí nějak hold vejít, ty texty jsou pro jakoby chlapské, ale určitě se v tom taky najdete. Takže užívejme tenhle ten nádherný rozměr nové smlouvy. Nebojíme se to objevovat pro sebe, nebojíme se růst, jak v té Boží výchově, tak hlavně i v tom Božím milování. A zkusme nějak ty často překroucené obrazy Boha napravovat podle písma do skutečně Božích obrazů. Byla by škoda žít s jiným Bohem, než který je skutečný. Amen.